Gepli Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdäniň ýekşembe güni, hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylaryň has köp ünsüni çeken makalalarymyzy we Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hak hukuklaryna bagyşlanan Salam Dogunum atly ýüriti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadirli dinleyijiler, hepdäniň jemi programmamyzyň birinji bölümünde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylaryň has köp ünsüni çeken makalalarymyzyň käbirini dikkatiňize ýetirýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağlara himayet bermek boýunça haýyr-sahabat gaznasy tarapyndan adamsy ýogulan çağlaryny ýeke ekleýän enelerin käbirine kömek berildi. Ýöne himayaty alan eneler häkimetleriň bu haýyr-sahabat işinden hem hyýanatçylykly peýdalanyp ýetimleriň hakyny ýeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň Mardan maglumat berýän habarçysy soňky 3 aýdan gowrak wagtyň dowamında Marinin Gurbanuly Hajy Metçi nin wekillerinin çağalarını yeke ekleyen enelerin öylörüne aylan yandığını haber veriyer.
Ovamızın il yaşulusu ve metçidin vekilleri menden çağaların bile neyme iyi biçenligimi soradılar. Men bolşiyala ettim, iki vaxtına tamat kızdırıp iyeriz. Biri sadaka nahar ya da pul getirse şunu iyeriz ya da devlet dükkanının un ve azık payoklarımızı alıp iyeriz dedim. Şundan son olar bana devletimizin adından canlı getirendiklerini aittiler ve bir saniye geçiverdiler.
Dip Murgav etrafının bir genişliğinin yaşayıcısı üç çağanın ecesi anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Ýöne enäniň tasdiklamagyna görä häkimet wekilleri oňa geçi beren bolsalardy, ondan goýun alandygy hakyndaky kagyda gol çekmegi talap etdiler.
Bizden talap edilşiýali pasportymyň nuskasyny berdim we çağalarym bilen meni surata düşürmeklerine ruhsat berdim. Soňra menden kagyda gol goýmagy talap etdiler. Onda maňa 42 kilogramlyk goýun berilenligi aýdylýar. Ýöne maňa 18-20 kilogram agramyndaky geçi berildi. Men muht verilen zat deyip sesimi çıkarman berilen geçe razi boldum. Yönü metçidin vekillerinin ve il yaşulusu olup saylanan yaşulu adamlardan bular yali zada karışmandım. Hususan da yetimlerin hakkını iyimegine hasta hayran kaldım.
Deyip Murgaplı eni belledi. Habarçıymız şuna mengdeş yağdaylara dine Murgavın del. Eyse sakırçağı etrafının ençeme yaşayıcısının hem duş gelendiğini yönü oların arzularını dinlecek resmi tapmandığını hem aydiyarı. Bundan başqa da çağalaryny yeke ekleýän enelerin bir näçesi özlerini bu geçi himayatynyň diňe bir gezek mundan 3 ay çemesi öň berlendigine, şondan bäri özlerinin halından habar alýan hiç kimin ýokdugyny hem bellýär.
Bu kömek diňe bir gezeklik berildi. Döwletimiz ýetim çağalara arasyny üzmän iň bolmanda aýda bir gezek 5 kilogram et berse gowy bolardy.
Dip sakır çağaly bir ene anonim şertde habarçymyza aýtdy. Adatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Marinin häkimetlerinden şol sanda Gurbanuly Hajy Metçidinden mi agdalýan gaznadan kommentari alıp bilmedi. Resmi media öňkü prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän haýyr sahabat gaznasynyň howandarlygy mätäş çağalara himayet berýändigini wagtal-wagtal habar berýär. 15-nji ýanwarda resmi media bu gaznanyň ýurdun dürli welaýetlerinden gelen çağalara operasiýalary etmek üçin serişde bölüp berendigini mälim etdi. Ýöne paýtagtyň lukmançylyk merkezlerinde geçirilendigi aýdylýan operasiýalara näçe möçürde serişde bölünüp berilendigi barada hiç zat aýdylmady. Geçen ýylyň dekabrynda Marinin türkmen gala we ýol ötün etraplarynyň ýaşaýjylary çağalara egin eşiklerin, ayakkabylaryň we okuw esaplarynyň kömek berilmegi barada gazna ýazylýan arzalaryň jogapsyz galýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu aýdylanlar barada maglumat bermeýärler. Resmiler ýurtda howandarlygy mätäş çağalaryň sanı baradaky statistikany hem mälim etmeýärler.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, qoldovçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da rayetlere şol sahanda 16 yaşını yetin yetkinceklere pasport berilmeginin toxtadılmağına yarım yıldan qovraq vaqt geçti. Kanun önce pasport almağa borçlu rayetler içirki pasportlarını henidem alıp bilmeyarlar. Hakimetler kanuna tert geliyen bu yağdayın sebeplerini düşündürmeyarka rayetlerin dokumensiz qalmağı durmuşunu qiyinlaştırıyar. Balkan vilayetinde 16 yaşı dolan ve vilayet içinde yazığa duran rayetlere içirki pasportın berilmezliğine 7 aydan qovraq Vurak vakt geçti. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin söylerine göre yerli migrasiya işgarları içerki pasport için blankların yoktuğuna derler.
Pasport üçün blankalar çap edilmeyeri, onu çap etmek üçün devlet ruhsat vermeyeri. 7 aydan qovraq vaqt veri Türkmenistan'da rayetlik pasportlarının elektron çipli görünüşler üçün nusholuru tayarlanyarı.
Dip migrasiya qulluğunun balkanlı işgari gürün verdi. Türkmen başarılı polisi işgarları olsa 2025 yılın devamında rayetlerin içerki pasportlarının dolu çipli görünüşe geçirilmeginin planlaştırılandığına ederler. Adatlık ulan anonim urlaşan migrasiya ve Polisiya vekilleri tiyada pasport üçin zerur serişteleri, şol sanda çipleri Xitaydan satın almağın Türkmenistan'ın aydın giyiciler kerhanasına tavşırlanlığına ederler. Bu maglumatlar yağdalan kerhananın ve yurdun migrasiya qulluqlarının vekillerinin resmi görünüşte tasdikladıp olmadı. Oktyabr ayında Türkmenistan'da içerki pasportın tiyada görünüşü tasdiklanıptı ve onun yakın vaxta dolanışıga girdilmeginin planlaştırılanlığı aydılıptı. Emma EM şol vaqtda rayatlara içerki pasportın berilmeginin giyiciktirilmeginin sebepleri ve bu yağdayın tiyada pasportın dolanışı girdilmegi bilen bağlanışıgının bolup bolmazlığı varada resmi derecede düşündürüş berilmendi. Türkmenistan'ın kanuni düzgünlerine göre pasportın bir ayın devamında tayyarlanmağı göz önünde tutuluyar. Kadırki vaqtda en çimayla pasportsız qalyan rayatlara vaqtlayın dokument berilyar. Türkmen başlı polisi işgari şeyle gurrun verdi.
Türkmen başlı yaşlılar ve pasport almağı zerurluğu olan rayetlerimiz için dine onların sahtiyetini tasdiklayan vaqtlayın, yani 3 ay mühletli kipil namı veriyariz.
Azatlık ile anonim urlaşan kanun koruyucunun sözlerine göre berliyen vaqtlayın kipil namanın ıhtiyarlığı çekli olup, ol pasportın ornunu dolu tutmayar.
Meselim, Serhet yakasında kullu edyen çağılarının yanına barcaq kolyan inataların pasportı zerurluğu çıktı, onları bu kipil hatı bilen Serhet Avat ve Köytün Dağyalı Serhet yakı yerleri barıp bilmeyerler. Onların vaqtlayın ritmi namısı ol yerde yürümeyer. Banktın kredit alma üçün hem vaqtlayın kipil nama yaramayar. Pasportın asıl nusqası gerek bolyar.
Dip polisiya işgari aydar. Türkmenistan'da rayetler içerki pasportın berilmezligi bilen bağlı yağdaylar soňky aylarda paýtagtda ve ýurdun beýleki vilayetlerinde hem ýüze çykdy. 16 ýaşyna ýeten oglanlar ve gyzlar Aşgabatda ve Ahal vilayetiniň etraplarında şol sanda Göktepe'de içerki rayet pasportlaryny güz aýlarynda alyp bilmendi. Şonda adatlyň habarçysy käberleriň 6 aý bäri pasporta garaşýanlygyny bir ýyla golaý wagt bäri dokumentini alyp bilmeýänleriň hem bardygyny habar beripdi. Şonda Ahaldaky pasport bölümini İşgari pasport verme üçin zerur blankların yoktuğunu aydıptı. Türkmenistan'ın hakimetleri iladın pasport almaktaki uzağa çeken kıyınçılıkları varada resmi düşündürüş bermen gelerler. Hem iladın dokument almaktaki kıyınçılıkları dine içerki pasportlar bilen çeklenmeyer. Türkmenistan'ın rayetleri barka ağırlaşan iktisadi kıyınçılıklar ve köpçülükleyin işsizlik zirarlı yurdun daşına gitmeye inançarlar. Hem siyahatçılık üçin zerur biometriki pasport almaktaki dürlü kıyınçılıklar en çime yıl verim rayetlerin önüne böve salyar. Tutuş yurtu önce migrasiya kulluklarında bir yıldan artık uzağı çeken novatlardan başka da adamların dokument edinmegine böve salyan dilden edilyen dürlü pätkilçilikler dörödülyar. 2023 yılın devamında kemilik yaşına yetmedik çağaları olan rayetlere daşar yurt pasportunun berilmezliğine değişli yağdaylar köpöldü. Şeyle de 3 nesilde karındaşlarının arasında cinayete çekilenlerin yokluğunu tasdikleyen 3 arka resmi namasını berip bilmedik rayetlere Daşar yurt pasportlarını bermekten yüz övrüldü. Rayetlerin SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadatnamaları esasında hem pasport berilmegi inkar edildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'a haritların online sevdasına hilegarlık hadiseleri ruvacalıyar. Kezzapların hareketleri internet bazarlarını bulan önemi filtirliyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 25. Januarda Balkan velayetinden maglumat verdi. Xususan elektron incamlarının, şayseplerin ve uyguşlarının online sevdasına aracılar kezzapların torunu düşer.
İnternet bazarlarında Balkan velayetinin hem de Aşavat şehrinin salgılarını ulanıp, dürlü görünüşlü haritleri hödürleyen, yönü pulunu alandan sonra haritleri eyelerine koğuşurman, yitirim bolyan hilegerler köpüldü.
Deyipir Balkanını yaşayacak Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi.
Olur Türkana adamların sadalığından peydalan yarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Online sevdada mekirliğin torna düşen bir Balkanını yaşayacak aldığı yolu bilen hödürlün yani haritların bahasının badır bahasından 2S seçimes arzan bolmağı bilen tapa utlun yanlığını gurrun veriyar. Beyleki bir Balkanını yaşayacak kızlar vat etrafına bir kalp salgı ulanılıp internet badırına yerleştirilen şayseplerin sevdasına altının gramına 500 mana sorulan onu gurrun veriyar. Ol bu bahanın badır bahasının ençemesi arzan bolonluğuna aidiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10 teoregu Türkkanmaşlı yaşayıcı bilen gurrun döş olup olurun baştan geçiren online tecrübelerini öğrenni. Şayatların sözlerine göre hilegarlar ilk bilen öz haritlarını köplenç, tamı Kars, Nokot, Info, Sevda saytına yerleştiriyerler. Sonra olur haritlara gızıklama bildiriyen adamlara imo, messenger arkalı haritların koşmaça suratlarını verip ardan bakadın kepirlikli el tüperme hizmetlerinin hem bardığına idiyarlar. Hem haritların bahasının hem de kargonun tölüğünün bazır bahasının bir neçe esse pes olmağı alıcılarda şüphedir ediyar. Yönü hilegarlar köp halatta ınama girmeyi başarıyar.
Haritların suratlarını imo messengeri arkalı iverdiler. Biz hem suratlardan özümüze gerek şayzepleri ve smartfonları sayladık. Aydılan pulları satıcıların salgısına uğrattık. Olar pulları alanlarından sonra telefonlarını hem öçürüp yitirim boldular. Şeylelikte haritlardan da pullardan da direk bolmadı.
Deyip Balkanlı alıcı öz tecrübeleri varada gurrun verdi. Tama Kars.info saytının hem de imo reklamalarından peydalanyan kezzaplar online hödürleyen kalp haritlarının tölevlerini kabul edip almakta sevitarı taksi sürücülerinin hizmetlerinden ya da belliğe alınmadık resmi del kargo hizmetlerinden peydalanyarlar. Yok, haridi satma için 30 götürümden 50 götürüm için arzan baka hödürleyerler deyip bir yerli yaşayıcı aydiyar. Yatasak yılın başına 1-4 yanvar aralığına Türkmenistan'ın en yeri online sevda ve bildiriş portallarının biri bulun. Tama Kars.info web saytı wautlayın yapıldı. Saytın yapılmağı sosyal ulgumlarda dürlü çaklamaları ve ödarı pikir alışmaları yol açtı. Yine 4 yanvarda sayt kaytadan dikildildi. Yine saytın administratorları wautlayın arı kesmenin sebepleri varada beyanat vermedi. Balkan vilayetinde işleri yayvanlanıp barayan hilegarlar dine bir haritları değil kevr hizmetleri hem hüdürleyerler. Mesela 2023 yılın devamına kevr kezzaplar online bildiriş ulgumlarına özlerini siyahatçılık kulluklu onun hizmetlerini hüdürleyen kampanyalar hükmünü tanıştırıp aldığı yolu bilen adamların pullarını alıptırlar. Olar Rusya ve Türkiye al devletleri vize açtırmağı, kömök vermeği vaadi veriyerler. Sonra olsa adamların pullarını alıp yitirim oluyarlar. Meğlum Molşay al Türkmenistan'a devam ediyen iktisat kıyınçırıkların hem de giyin yayran işçilerin arasını köp sanır ayetler eklenç gödlüğünü Türkiye ve Rusya al yurtlara çıkmağı yıkkın ediyerler. Rayetlerin çıkılgısız kalmağı kalp siyahatçılık agentliklerinin işini rovaşlandırıyar. Türkmenistan internet torunun ösüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuk taydan düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanunu 2014 yılda kabul edildi. Bu kanunçuluk yurtta internet hizmetlerinin edilmeyini düzgünleştiriyar. Türkmenistan'ın internet ulgumu ödünün hayal tirliği ve kımmat bahası bilen tanılıyar. Şelide hakimiyetler internet ulgumuna berk gödükçülük ediyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hak hukuklaryna bagyşlanan Salam dogonum ýürüýti gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Salam dogon atly gepleşigimiz. Türkmenistan'da ayal gyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanan bu ýörite gepleşigiň birinjisi gender deňligi meselesine bagyşlanýar. Gepleşigimiziň mehmany Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn.
Aýnawat aýallaryň we erkekleriň arasynda deňlik barmy Türkmenistanda siziň pikiriňiz? Umuman siziň öz tejribeňiz Türkmenistanda ýaşadyňyz, şörde bilim aldyňyz, jemgyýetdäki ýagdaýlary içinden bilýäňiz.
Aýallaryň we erkekleriň deň hukuklary, deň mümkinçilikleri we jinsal amaty boýunça kemsitmeden, diskriminasiýadan azat durmuşy Türkmenistanyň konstitusiýasy tarapyndan kepillenýär. Ýöne bu zatlar olar iş ýüzünde gorulanok. Bir näçe mysal getirsem şu ýerde. Üýdäki zorlukda aýal gyzlar we şagalar guruksuz galýar Türkmenistandan. Şeklendirilen abort meselesinde bolsa, aýal öz geleceğini, maşgalatyny milleşdirmek hukugundan mahrum edilýär Türkmenistandan. Sebitde ine we şagal ölüm boýunça Türkmenistanyň derejesi ýokary bolmagyna galýar. Ýene bir zat bellesin gelýär, bu diňe saglyk sistemasyna pudowna degişli bolman. Pes aylıklı pudoklarını dehme çekkenlerin tuğsunu götürme ayarlayırlar düzeye. Hemen Türkmenistan'ın hükümeti çoğu din hukukluğu, gender din hukukluğunu egzotika zaten ködürlüyor. Havarlara nazar aylasak, hamale diyersin din hukukluk, Türkmen beyat cesurlarına cinniyetin durmuşuna şapraz geliyen yağday fenomen yaledi görküzülüyor. Gender dinliği var adı din halkarı uğramalarına hasavat veriliyor. Demin men sinediyan zatlanma göre ilata hiç bir düşünce ya da bilim verilen ok.
Aýnawat şerde gender deňligi barada türkmen ýol başçylarynyň çykyşlarynyň bir bölek eşdiretim gelýär.
Diýenler barada aýdym da. Näme diýenlere diňe bir jemgyýetdäki işleýän diýen hukukda herde mi? Ol gender soraglar ol aýry mesele. Ýöne on ýene ene mehri ýüre bolan gelecek nesillerine edip hem tiri vermekte hem kağıda kanunların aydalı sonuna bağlı sorulurdu düğümüzde. Millet onun tehiri hem olur deyip benim fikir ediyen.
Bu Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurvan Gulubirdi Muhammedov'un çıkışından bir bölük. Döwlete 15 ýyl baş tutanlyk eden we häzirem häkimet başynda galýan ýol başçynyň aýallar we gender deňligi barada bu aýdanlaryna nähili düşünmeli? Aýnawat siz nähili düşünýärsiňiz?
Awtokratiýada awtoritar syýasy dolanşygyndan ikilenlik terminler ýoýulýar. Aýdaly demokratiýa, insan hukuklary, adalet, şu zatlar ýoýulýar. Bu terminleri edinmeýän işlen kontekstinden hükümet siyasi propaganda üçin ulanýar. Hükümetde milli düşünce yok diýen ýaly siyasat, şol urdu yok diýen ýaly gaty buluş, terminler buluş, düşünceler pida bolýar. Ýöne bir zady men bellesin gelýän, bir zat gözüde tutulýar. Birinji hanymyň Gürdüm Hamedowaň ýokluğu, sosial köpçülik, şu mediada ýokluğuny bellesin gelýär. Onun dolur olmacak yeri şu at boş galyar.
Şu ýagdaýyň özüm görkezi ýa şu ýurtda aýallaryň ornunyň derejesini şeýlemi?
Bu ýam jemgyýete signal berýär, bir topar düşünjeler bar.
Aýnawat umumyň gender deňligi näme? Sizden kysgaça düşündürüş.
Men birazrak başgarak tetkiklemäni teklif edesim gelýär. Gender deňligini gazanan jemgyýetde aýallaryň we erkekleriň diňe haklary we mümkinçilikleri diýmän, olaryň hereketleri, arzulary, isleklery, hajatlary, pikirleri, hukuksuzlugy öýde, işde, jemgyýetde deň kabul edilýär we deň ähmiýete ýa bolýar. Nişuat tutmun maşalasından bol geçen zatlar, maşaladaki dinamika, min pikirimçi bütün cemiyetin hükümette bol geçen yagdayların vacip aynası yal bol görünüyor bana. Yine bir mühim zat biz neşe Türkmenistanlı erkek adamın gender dengliğini kullanığını, onu düşünyanığını, maşkaladaki zuluma karşı çıkyanığını, karşı duryanığını bilemiz yok. Şu arada biz cemiyet olup bize hiç bir malumat yok. Bizim dini bilyan zatımız şular, olur öz sağlıklar var arada ala deyden oklar, dövrü hapçın terbiye berilen okuları, olur iyir yok oluyarlar, olur ömürleri gıyıska oluyar. Yokur stres, gariplik, işsizlik olur maşhalada zulüm etmeye itirgi veriyor. Olur içi de sağdın nel pişelerde tetelde tapacak oluyorlar. İlahat arasında kiyen işleyenler çıkalı hükümünü olur canlarını kas ediyorlar. Hemen şu halka gaykalan dur. Şeyle idaralık garankılıkta arkayı köyünü düşünceler ümürsün diye.
Aynı var köyünü düşünceler ağladınız. Desine cemiyetteki stereotipler göz önüne geldi. Şöyle Türkmen cemiyetindeki uzuldan gelen dengsizliğin anık misallarını getirsek.
Ayanların ve erkeklerin sosyal rolları barada öngünün kabul edilen karayışları gender stereotipleri deyilir. Birleşim Milletler Uramısının Adam Kukları Varadak Yokur Komisarının Müdürlüğü gender stereotiplerini adam kuklarının bozulmağı hasaplayar. Meselim ayal adam maşin sürmel değil, ayal adam ata çıkmal değil deyilen yağlı düşünceler gender stereotiplerini misal olup duruyor. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı yığıdan gender stereotiplerine duş gelmek mümkün.
Gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öyde otursa da hıyali dışarıda. Ayalın dışarıda yörse de hıyali içeride. Er törde sinli, ayal gördü. Er yağsısı iyile genişer, ayal yağsısı ere. Han ağası iyiline deger, ayal ağası erine. Oğullur devletin başı, kıyıda olsa gugun hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kıyızını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olur, konsan yoğurt.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğunum atlı gepleşigimiz ayal gezlerin yağdayına bağışlanan bu yörite gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Şuň biz gender deňligi barada pikir alşaryz.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde aýallaryň we erkekleriň deňsizliginiň güýçli derejede saklanyp galmagynyň asyl sebäpleri näme?
Men synyma görä, birinjiden patriarhat jemgyýet gurulmuşy. Ne patriarhatda erkek adamlar aýallary özleri hedeledip gullap ýaşaýar diýip bolmaýar. Patriarhat men pikirimçe umumy ähli halk bitpalçy sistemada. Ne şu süýüni ansan perwerligi, hormaty üme sürmeýän aýallaryň deňsizligini olary ikinji dereceli raýatlara ýa-da üçinji dereceli diskriminasiýany ündeýän düşünjelerini ýaýramagy diýip bellesim gelýär. Ýene bir faktor garyplyk we zorluk. Bu ikisini ölümde dogany hasaplaýarlar, garyplyk we zorlugy. Bir bolan ýerine beýleksem bolýar. Durmuş ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlaşyp barmagy aýal berlerin arzularına büyük bolýar. Olar şu wagt Türkmenistanyň aýal berler öz rollerini diňe ene ýa birinin uýusy ýaly roller bilen çäklendirmeli bolýarlar. Alalaş ýaşamaly bolýarlar. Durmuş çykmak, maşgala urmak ýaşlykda ýeketäk model hökümini öňürlýär. Men okujak, men käredinjek diýen aýal berleriň sany azalýar. Ýa olar okuw girip bilen ok, maddi mümkinçilikleri bolanok. Soňky bilen belä keçetim gelýän ýylatyň gelensizligi, erksizligi we umutsuzlygy. Ýene şo dolanyp gelsek, öwrenilen ijgilik. Men nesilimde şu zatlar bolmady, sen nesilimde de hiç zat bolmaz, hiç zat ütkümez, sen şuna kail bolup yaşa, sinanşma, gepleme, gürleme aytma, şunali düşünceler aldıklığı ediyen.
Bellemeli yeri Türkmenistan'ın kanunlarında ayarların ve erkeklerin den hukukluluğu kipil geçiler. Şu yerde ayarların haklarını talep etme için bar olan kanuni mümkinçiliklerde durup geçelim.
Türkmenistan'da ayal erkeklerin denliği Konstitusiyanın 29. maddesi tarafından kipillendirilir. Ayalların ve erkeklerin den hukukluğunun ve den mümkinçiliklerinin devlet kipillikleri 2015 yılda kabul edilen kanunda görküdülüyor. Türkmenistan ayal gizlere karşı hukuk kemsitmelerin ähli görünüşlerinin ardından ayrılmağına karşı
1997 жылын Халкары конвенциясына кошулган хем болсо, юртта маскала зорлугуна каршы юридик канун көзөмүндө тутулмайар. БМГнын өсүш максатнамасынын 5-нчи маддасы гендер теңдигине багышланыйар. Şu madda boyunca Türkmenistan hükümeti BMG gender dengligine degişli resmi sanlary bermeli. Emma Guromanyň hasabatlarında Türkmenistan'a degişli san bölümü yıllar boyu boşlugyna galýar.
Aýnawat göremäge Türkmenistan'da aýal gyzlaryň haklaryny talap etmek üçin kanuny mümkinçilik bar ýaly. Demek aýallaryň haksyzlygy diňe bir kanuna däl eýsem, onda näme bagly?
Güzel şu heme sebeplerini bir güründöşükte alıp bolanokta mümkünnel. Yani men şu öz sinema ören bir kuştan zade aydıp bilecekte esasi sebepler neymedi? Birinci alsak cemiyet institutlarının işlemediliği. Cemiyet institutları neym oluyor? Hükümet edareleri, polisi, suutlar. Şu kadar adaleti kipillendiriyen kurumaların doğru dövrevat iş alıp parmadılığı. Şu an dünya maşgal institutu işleyer. Ehliyet maşgalın üstüne yüklenin. Sen durmuşa çıksanım, ayrışsanım, yekere alsanım, hemen zaten maşgalı çözüyor. Yine bir mesele devlet işyerlerinin bu arada düşüncelerinin, yani aydışımyalı başarının platformu daşından seyredende, daşından baka verende, ılmay saatlerinin devrevap dolanışının bulmadılığı. Hükümet Sovetler döwrüniň iň ýaramaz tejribelerini dowam etdirýän, hükümet dolanşygynyň ýeketäk gurallary ulanylýar. Olaryň hakykaty ýaşyrmakdan, gorkudan we zorlukdan ibaret. Soňky 30 ýylyň içinde ilat bilen hiç şeýle wagtyny sihat bilim bereji işler geçirilenok. Ýene bir uly mesele guşak jemgyýetçilik guramalary. Olaryň arasyndaky agzalalyk, raýdaşlygyň bolmadlygy, raýdaşlyk görkezmek medeniyetinin olmadığı. Ştaydı mühümdatine halkarı uğramalının işlerini birler geçtik. Türkmenistan'a halkarı uğramaların hükümet bilen yapı kapıların anırsında iş alıp barmağı. Rayet derecesini, adamların derecesini bilmemeli zat, bürlü psikolojik yağdaylar, öğrenilen icidlik, boşa pikirlik. Bir-birine kapmağa şu pikirlerin ikisine hem önanıp, ikisine de hem bir vaatta iyi olmak, onları öne sürmek.
Türkmen cemiyetinde ayaların haklarının çeklendirilmeyi kime bekvitli?
Gelecek noktayı nazarından hiç kime bekvitli değerli fikir ediyen, yönü şuğun durgu sebepleri uğrayan, ayarları yivrenç filan garayan, bilimi, düşüncesi, pet olan ayal ve erkeklerin bekvitine deyip düşünyen, bu olsa cemiyetimizin radikallaşmağına getiriyer.
Ayaların haksızlığı onların özleri, hem çağaları, hem cemiyet için nehili hop hatarları dörüdür. Uzak mühletleyin.
Gatı bu soru güzel daşa gidi oturmalılar mı kadiyana ne uvansanın modeli bu şey devlet. Ayaların haksızlığı uvansanına onların düşün aylığın yağdayları bizi oylandırmalı. Onlar bu ne şeyle bir gününe yetmeyenlerler. Men fikrimçi Türkmenistan'la ayalığıydılar düşünüp başlayalar şu an esasanın yaş nesil okuva çıkan olsalar ya siyahatı çıkan olsalar dolunmadlığı saylayalar. Din hukuklu kazanan yurt yok dünyada. Yani onun türlü dereceleri var. Dinleyicilerimiz siyaset bilen gıdıklanmayan hem olsa işleyenler ayal gıyır olup nerede yaşamak ansat ve amatlı o ansanı mı ya Şvetsa'da, Norvegya'da mı? Yani şu sonra olur cevap verip bilirler mi kadi? Zulümün olan yerini hakikisi ve hormat bulmayar. Ayala da ve erkeğe de. Bu olsa bizim cemiyetimizde zulümün agresif hareketlerin artmağına getiriyor. Şu an cemiyetimize adıyla ediyen duygular gelinçsizlik ve agresiya. Bu büyük sebebi adalatsızlık tipi krediyen. Şu yagdayda bitbat ayalar, erkekler ve çağalar kötülüyor. Millileştirilmedik çağalar kötülüyor. Ayrışan çatıncaların sanları hem artıyor. Cemler baysan bu olsa cemiyetimizin has hem iktisadi ve ruhu taydan gariplaşmağına getiriyor.
İyin son kusuval yagdayın ütkeme için nem etmeli sizin fikrinizce?
Şu an bizim kurum döşlüğümüz küp bölüğü sosyal normalar var adı güzel. Bu sosyal normalar kim dörü diye? İlat, adamlar, alarlaşığa yiyirip, şu normaları dörü diyorlar, onları öne sürüyorlar. Şunun için men pikirim şu ilatın rolü katı mühüm olup duruyor da, şunu düşünmeğini, neyme diyenini, nehili hareket ediyenini analiz vermek her adamın. Birinciden biz özümüz var adı, Pidah hükümünü pikir etmeğimizi, pikir aylan şistiyemamız var adı, havardar olmalı, ondan saplanmalı. Мен пида илим ден гелиан зат йок. Яна бир зат ина дәүләтүн хакимиятүн бошлору бар. Элбетте, икенче елен райатлыгынын бошлору бар. Эмем халкара уромолорны конвенциялын үсү билен өз бошлорун биян эди. Эми шу биз райатлар гол гошурып отурма, мен китирмиче. Хөкүмәте бошлору барады, ятлады турмалы. Бу бир процесс. Хөкүмәт булумы толтодук. Rayat bilen dialog açmalı. Bunun qorqmolal mediada meselelerin açıq qaldırmağını qalanmalı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ayal qyzlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýörite gepleşigini birinji sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.